Sebuah kisah diceritakan bahwa pada saat pengeboman sebuah kota dalam Perang Dunia II, sebuah patung Yesus rusak parah. Ketika orang-orang kota menemukan patung itu di antara puing-puing, mereka berduka karena patung itu telah menjadi simbol dari kepercayaan mereka dan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Para ahli memperbaiki sebagian besar patung itu, tetapi tangannya rusak begitu parah sehingga tidak dapat dipulihkan. Beberapa orang menyarankan agar mereka mempekerjakan seorang pemahat untuk membuat tangan baru. Yang lain ingin membiarkannya seperti apa adanya, suatu peringatan akan tragedi perang. Akhirnya patung itu tetap dibiarkan tanpa tangan. Meskipun demikian, orang-orang di kota itu menambahkan pada dasar patung Yesus sebuah tanda dengan kata-kata ini, "Kamu adalah tanganku." Ada sebuah pelajaran dalam kisah ini. Saya sering membayangkan Juru Selamat dengan tangan yang terulur, menjangkau untuk menghibur, menyembuhkan, memberkati, dan mengasihi. Dia berbicara dengan tidak pernah merendahkan orang. Dia mengasihi yang rendah hati dan yang lembut hati, dan berjalan di antara mereka, melayani mereka, serta menawarkan harapan dan keselamatan. Itulah apa yang dia lakukan selama kehidupan fananya. Itulah apa yang akan dia lakukan jika dia hidup di antara kita hari ini. Dan itulah apa yang hendaknya kita lakukan sebagai murid dan anggota gerejanya. Pada pagi Paskah yang indah ini, fikiran dan hati kita didekatkan padanya, harapan Israel dan terang dunia. Sewaktu kita mengikuti teladannya yang sempurna, tangan kita dapat menjadi tangannya, mata kita matanya, hati kita hatinya. Saya sangat terkesan dengan cara para anggota gereja kita melayani orang lain. Sewaktu kami mendengar tentang pengorbanan dan belas kasih dari diri Anda, hati kami menggembung dengan rasa syukur dan bahagia. Anda adalah cahaya terang bagi dunia, dan Anda dikenal karena kebaikan dan belas kasih Anda. Sayangnya, dari waktu ke waktu, kita mendengar tentang anggota gereja yang kehilangan semangat dan berhenti datang dan berperan serta dalam pertemuan-pertemuan gereja. Karena mereka fikir bahwa mereka tidak layak di dalamnya. Ketika saya masih anak-anak setelah Perang Dunia II, Jerman tercabik-cabik dan dalam keruntuhan. Banyak orang kelaparan, sakit, dan sekarat. Saya ingat dengan baik pengapalan makanan dan pakaian yang datang dari gereja di Salt Lake City. Sampai hari ini, saya masih dapat mengingat bau dari pakaian itu. Dan saya masih dapat merasakan manisnya buah persik kalengan. Barangkali pada saat itu, ada sejumlah orang yang bergabung dengan gereja karena bahan yang mereka terima. Beberapa anggota meremehkan anggota yang baru ini. Mereka bahkan menyebut mereka dengan nama yang menyakitkan hati, Busken Mormonen, atau orang Mormon makanan kalangan. Mereka percaya bahwa setelah kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, mereka akan mundur. Walaupun sejumlah orang pergi, banyak yang tetap bertahan. Mereka datang ke gereja, menikmati manisnya Injil, dan merasakan pelukan lembut dari para brother dan sister yang peduli. Mereka menemukan rumah. Dan sekarang, 3 atau 4 generasi kemudian, banyak keluarga menelurusi kembali keanggotaan mereka dari orang-orang ini. Saya berharap bahwa kita menyambut semua anak Allah, termasuk mereka yang mungkin berpakaian, berpenampilan, berbicara, atau sekedar melakukan hal-hal secara berbeda. merupakan suatu dosa yang menyedihkan, menjadikan orang lain merasa seakan-akan mereka tidak sempurna. Sebaliknya, marilah kita mengangkat mereka ke sekitar kita, mengulurkan tangan menyambut, memberikan kepada mereka rasa kemanusiaan dan kasih amal agar mereka merasa bahwa mereka akhirnya telah menemukan rumah. Ketika kita tergoda untuk menghakimi, marilah kita berpikir tentang Juru Selamat yang mengasihi dunia, bahkan sampai ia menyerahkan hidupnya supaya ia dapat menarik semua orang kepadanya. Dan ia berfirman, datanglah kepadaku, hai segenap ujung bumi. Karena semua orang mempunyai hak, baik yang satu maupun yang lain, dan tiada seorang dilarang. Dalam tulisan suci, tampaknya mereka yang menerima celaan yang paling keras dari Juru Selamat adalah mereka yang merasa bangga karena kekayaan, pengaruh, atau menganggap diri mereka saleh. Pada suatu kesempatan, Juru Selamat mengajarkan perumpamaan tentang dua orang pria yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Satu pria, seorang Farisi terhormat, berdoa, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Pria yang lain, seorang pemungut cukai yang dibenci, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebenarnya, kita semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua membutuhkan belas kasihan. Ketika kita dipanggil ke meja penghakiman Allah, apakah kita tidak berharap bahwa ketidaksempurnaan kita akan diampuni? Apakah kita tidak rindu untuk merasakan pelukan Juru Selamat? Benar dan patut bahwa kita menawarkan kepada orang lain yang begitu dengan sungguh-sungguh kita inginkan bagi diri kita sendiri. Saya tidak menyarankan bahwa kita menerima dosa atau kejahatan di dalam kehidupan kita sendiri atau di dalam dunia. Walaupun demikian, dengan semangat kita, kita kadang-kadang mengacaukan dosa dengan pendosa. Dan kita terlalu cepat mengecam. Kita tahu dari wahyu modern bahwa nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Allah. Kita tidak dapat mengukur nilai jiwa orang lain, siapapun, sama seperti kita tidak dapat mengukur luasnya alam semesta. Setiap orang adalah orang yang sangat penting bagi Bapa Surgawi. Sekali kita memahami hal itu, kita dapat mulai memahami bagaimana kita hendaknya memperlakukan orang lain. Seorang wanita yang telah melewati tahun-tahun pencobaan dan duka cita berkata dengan air mata, saya telah menyadari bahwa saya seperti uang kertas $20 yang usang kumal, sobek, kotor, terundung, dan takut. Tetapi saya masih tetap uang kertas $20. Meskipun saya tidak mungkin tampak berarti, saya masih tetap berharga $20 penuh. Marilah hati dan tangan kita terulurkan terhadap orang lain. Karena setiap orang sedang berjalan di jalannya sendiri yang sulit. Kita dipanggil untuk mendukung dan menyembuhkan daripada mengecam. Kita diperintahkan untuk berduka nestapa dengan mereka yang berduka dan menghibur mereka yang sedang membutuhkan penghiburan. Tidak berharga bagi kita sebagai Kristen untuk berpikir bahwa mereka yang menderita patut merasakan penderitaan. Hari Minggu Paskah adalah hari yang baik untuk mengingat bahwa Juru Selamat secara sukarela mengambil ke atas dirinya rasa sakit serta penderitaan bagi kita semua, bahkan bagi mereka dari kita yang tampaknya patut merasakan penderitaan kita. Dalam kitab Amsal tercatat bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Marilah kita mengasihi setiap waktu, dan marilah kita menyokong para brother dan sister kita pada saat kesukaran. Sebuah legenda Yahudi kuno menceritakan dua saudara, Abram dan Zimri, yang memiliki sebuah ladang dan mengerjakannya bersama. Mereka sepakat untuk membagi hasil panen dengan setara. Suatu malam, sewaktu panen telah usai, Zimri tidak bisa tidur karena merasa tidak adil bahwa Abram yang memiliki istri dan 7 putra akan menerima hanya setengah dari hasil panen, sementara dia hanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Demikianlah Zimri dengan diam-diam pergi ke ladang, di mana dia mengambil 1/3 dari hasil panennya dan menaruhnya pada tumpukan saudaranya. Kemudian dia kembali tidur, merasa puas bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Sementara itu, Abram juga tidak bisa tidur. Dia memikirkan tentang saudaranya Zimri yang selalu sendirian dan tidak memiliki putra untuk membantu dia. Tampaknya dia tidak adil bahwa Zimri yang bekerja begitu giat akan menerima hanya setengah dari hasil panen. Dan demikian, Abram dengan diam-diam mengambil 1/3 dari hasil panennya dan menaruhnya pada tumpukan saudaranya yang terkasih. Pagi berikutnya, dua saudara ini pergi ke ladang dan keduanya tercengang bahwa tumpukan itu masih terlihat sama. Malam itu, Berdua saudara ini keluar dari rumah mereka untuk mengulangi upaya mereka dari malam sebelumnya. Tetapi kali ini mereka memergoki satu sama lain, dan mereka menangis dan berpelukan. Tidak ada yang bisa berbicara, karena hati mereka dipenuhi dengan kasih dan rasa syukur. Inilah semangat belas kasih, bahwa kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, mengupayakan kebahagiaan mereka dan memperlakukan kepada mereka seperti kita ingin mereka memperlakukan kepada kita. Kasih sejati menuntut tindakan. Kita dapat membicarakan kasih sepanjang hari, menulis puisi, menyanyikan lagu yang memujinya, dan mengkhotbahkan ceramah yang menganjurkannya. Tetapi sampai kita menyatakan kasih itu dalam tindakan, perkataan kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kristus tidak hanya berbicara tentang kasih, dia memperlihatkannya setiap hari dalam kehidupannya. Dia tidak menjauhkan diri dari orang-orang lain. Dia menyelamatkan yang tersesat. Dia tidak hanya mengajarkan tentang menjangkau dengan kasih dan kemudian mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain. Dia tidak hanya mengajar, tetapi memperlihatkan kepada kita bagaimana membantu dan yang lemah, mengangkat tangan yang terkulai, dan menguatkan lutut yang lemah. Kristus mengetahui bagaimana melayani orang lain dengan sempurna. Ketika Kristus mengulurkan tangannya, mereka yang dia sentuh diangkat dan menjadi lebih besar, lebih kuat, dan menjadi orang-orang yang lebih baik. Jika kita adalah tangannya, apakah kita tidak sebaiknya melakukan hal yang sama? Juru Selamat mewahyukan prioritas sempurna bagi kehidupan kita, rumah tangga kita, komunitas kita, dan negara kita. Dia berbicara tentang kasih sebagai perintah besar yang padanya tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita dapat menghabiskan waktu untuk merenungkan seluk-beluk kehidupan dan hukum. Tetapi apabila kita melalaikan perintah yang besar, semuanya sia-sia, dan kita adalah awan tanpa air, terombang-ambing dalam angin, dan pohon tanpa buah. Tanpa kasih ini terhadap Allah Bapa dan sesama manusia, kita hanyalah berbentuk gerejanya yang tanpa wujud. Apa baiknya ajaran kita tanpa kasih? Apa baiknya misionaris, bait suci, atau pekerjaan kesejahteraan tanpa kasih? Kasih mengilhamkan Bapa Surgawi kita untuk menciptakan roh kita. Itu adalah apa yang menuntun juru selamat kita ke Taman Getsemani untuk menjadikan dirinya tebusan bagi dosa-dosa kita. Kasih adalah tujuan utama dari rencana keselamatan. Sumber kebahagiaan, mata air yang senantiasa diperbaharui bagi penyembuhan, sumber air harapan dan berharga. Sewaktu kita mengulurkan tangan kita terhadap orang lain dengan kasih seperti Kristus, sesuatu yang menakjubkan terjadi pada diri kita, roh kita sendiri disembuhkan, lebih murni dan diperkuatkan. Kita menjadi lebih bahagia, lebih damai, dan lebih mudah menerima bisikan Roh Kudus. Dengan segenap hati dan jiwa saya berterima kasih kepada Bapa Surgawi kita atas kasihnya bagi kita, atas karunia putranya, atas kehidupan dan teladan Yesus Kristus, dan atas korbannya yang tanpa dosa dan tanpa pamri. Saya bersuka cita dengan kenyataan bahwa dia tidak mati tetapi bangkit dari kubur. Dia hidup dan telah kembali ke bumi untuk memulihkan wewenang dan injilnya kepada manusia. Dia telah memberikan kepada kita teladan sempurna tentang jenis manusia yang hendaknya kita menjadi. Pada hari Minggu Paskah ini dan setiap hari, sewaktu kita merenungkan dengan kekhidmatan dan kekaguman bagaimana Juru Selamat memeluk kita, menghibur kita, dan menyembuhkan kita, marilah kita berkomitmen untuk menjadi tangannya, agar orang lain melalui kita boleh merasakan pelukannya yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.